halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيح وسموا ذا قودو سيرتك الدنك وصبرها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنايه
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaannu caawa horey idinku sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee Rasuul Butros. Waxaanan idin dulmarnay warqaddan doodaha ka taagan iyo weliba mawduuca Rasuul Butros warqaddan uu ku adkaynayo. Waxaana mawduuca guud ee warqaddan labaad laynoogu soo koobay cutubka saddexaad aayadda 18aad. Waa baalka 415 ee kitaabka axdiga cusub, waxaana rasuulku isagoo soo koobaya dulucda guud ee warqaddan labaad uu leeyahay sida tan: laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix, isaga ammaanuha u ahaato haatan iyo weligeedba. Aamiin. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhagaystayaal faalladii dheereed ee aynu ka bixinay aayaddii shanaad ee isla cutubka labaad ee warqaddan labaad ee Rasuul Butros. Waxaanan qaadaa dhignay sida qalbiyada dadku ay ahaayeen oo welibana ay yihiin ilaa maalinka maantay ah. haddaba qorniinku wuxuu leeyahay rabbiguna wuxuu arkay in dadka sharkiisu ku badan yahay dhulka, iyo in malag kasta oo fikirrada qalbigiisu ay shar kaliya yihiin had iyo goorba. Waxaa dhulka ku badnaa sharka xilligii nebi Nuux, oo ilaahna wuxuu goostay inuu dadkii waagaasi ciqaab dusha ka saaro. Welibana ciqaabtu digniin la'aan ma imaanin, wuxuuna soo afjaray fallaaganimadii taagnayd. Wuxuuse badbaadiyey nebi Nuux iyo reerkiisii. Haddaba ilaah wuu ku qumanaa inuu ciqaab dusha uga tuuro dadkii waagaas, waayo wuxuu maanka ku hayay mustaqbal wanaagsan oo ay heli doonaan dadka daadka dabadii. Haddaba markii aad u fiirsato wixii dhacay, waxaad arkaysaa in ilaah wakhti dheer uu u dulqaatay dembiyada dadku ay galayeen, ilaa la soo gaaro wakhti iyaga oo dhaniba uu halaag ku soo dego. Haddaba wixii ka dambeeyey halaaggii ama aafadii daadkii wakhtigii nebi Nuux ayaa waxaa ilaah sharci uu soo dejiyey dadka si uu wax uga qabto sharci darradii iyo sharkii dadka. Waxaana rabbigu u bixiyey amar sida ku qoran isla kitaabka bilowgii cutubka sagaalaad aayadda lixaad oo leh, ku kasta oo nin dhiiggiisa daadiya nin baa isna dhiiggiisa daadin doona, waayo ilaah araggiisu ka sameeyey ninka. Haddaba miyaanay dhegaystow wax laga xumaado ama laga yaqyaqsado noqonaynin marka qabiil qabiil kale uu ku duulo, oo kuwa aan waxba galabsan loo laayo aano qabiil ama qof shaqsi ahi horay uu u galay. Sababtaasi aawadeed waxaa dhaqangal ah sharcigan leh, ku kasta oo nin dhiiggiisa daadiya nin baa isna dhiiggiisa daadin doona. Waxaan garanaynaa sida dad badan oo wax soo laayay haddana iyagiina loo laayay, iyadoo ay ugu wacan tahay aana loo haysto. Waxaa dadku ay doonayaan inay ka caarsadaan kuwii waxyeelay qaraabadooda haddaanay jirin awood xukun cadaalad ah oo dadku si xaq ah ugu kala garsoora. Waana sharci wanaagsan in ninkii nin dila isagana la dilo, sidii ay ahaan jirtay wakhtigii kacaanka. Markii haddaba sidaasi laysku raaco, ayaa waxaa bilaabanaya in dadku ay xushmad u hayaan qiimaha nolosha aadamiga. Waxaa ilaahaynu uu leeyahay, waayo ilaah araggiisu ka sameeyey ninka. Waxaa taasoo ay ka micno tahay in ilaah dadka uu ka uumay araggiisa, iyo in nolosha aadamigu ay qiimi weyn oo zaa'id ah u leedahay isaga. Xukuumaddii markaasi bilowda inay marmarsiinyo u raadiso nin wax dilay ayaa sida cad ka hor imaanaysa sharcigii ilaah ee ahaa, ku kasta oo nin dhiiggiisa daadiya nin baa isna dhiiggiisa daadin doona. Sharcigaasi mid lagu xadgudbi karo ma ahan. Haddaba haddaan cadaalad la samayn, qofkii wax laga dilay baa bilaabaya inuu ka aarsado kii wax dilay. Kii aarsaday ayaa isna waxaa ka aarsanaya ilmihii ninkii la dilay ee aanada galay, oo dagaalku sidaas ayuu ku soconayaa. Oo horay ayay Soomaalidu u tiri, isma oga agoon iyo nin aabbihii dilay oo innaba demi maayo. Maxaa wacay waxaa xukuumaddu ay xajin weysay amarka ah in ninkii nin dhiiggiisa daadiya isna dhiiggiisa la daadiyo. Waxaa kaloo jira baryahan dad doonaya inay u naxariistaan dembiilayaasha, balse naxariis ma leh nin qof dhiiggiisa si qasab ah u daadiyey, waayo ilaah innaba ma cafiyo dhiigga dadka. Dadka dunida waxaa ku batay sharkii, oo dadka iyaguna kama reebana. Waxaa soo batay burcaddii, oo waxaa kordhay cadaawadii dadku ay isku hayeen, iyadoo taasina ay sal u tahay inaan la xajinin sharciyadii Ilaah. Waxaad arkaysaa nin dilaa ah oo dadku aad u ugu baqo, oo waayeelada ama cuqaasha ama ugaasyada ay aad uga baqayaan. Maxay haddaba uga baqayaan ninkaasi? Waxay uga baqayaan nasadooda, weliba iyaga qudhoodu iskuma xirna, oo waxay gooyaan gar eexo. Sababtaasi aawadeed ayaa deegaankoodu wuxuu noqday meel cabsi badan. Waxaa loo baahan yahay in dadku ay taageeraan xukuumad waliba ee ay doortaan, waxaana sharciga hirgeliya dadka iska leh dalka ee dibadda sharcigu kama hirgalo. Marka go'aan ku gaara inaad iska qabataan oo jeelasha u taxaabtaan tuugada, idinkoo aan sidaasi u yeelaynin inaad qolo cadow idin ah aad ka aarsataan, laakiin u yeelayay in la helo xukuumad caadil ah oo dadka oo dhan ka wada dhexaysa. ingiriisku wuxuu yidhaahdaa charity begins at home and justice next to door. Haddaan soomaali ka dhigo, maahmaahdani ayaa macnuhu uu noqonayaa ixsaanku wuxuu ka bilowdaa gurigaaga ama deegaankaaga, cadaaladdana iridda kugu dheggan ama kugu xigta. Haddaba saaxiib, Sayid Ciise Masiix qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay, qalbiga dadka waxaa ka yimaada shar oo dhan. Waxaa ka mid ah sharmuutanimada, qaniisnimada, iyo qallooca kale ee dadka. Waxaan kugu leeyahay, haddaanay dembiilayaashu helin sharci xakameeya iyo asluub, waxba kama duwanaan doono qarankeenna kii wakhtigii Nebi Nuux, oo ciqaabtuna way ina saaran tahay maanta. Haddii qof aanu gurigiisu daafacan karin inuu qori haysto mooyaane, ama uusan maalkiisa dhowri karin inuu saanad xoog la haysto mooyaane, miyaanay ciqaabtu ina saarneen saaxiibayaal? Oo miyaan laynaga abaalmarinin quursashadii sharciga Rabbiga? Bal aynu dib ugu soo noqonno meeriska cutubka labaad ee warqaddan labaad ee Rasuul Butros. Waxaan idin akhrinaynaa cutubka labaad aayadda lixaad, waa baalka 412 ee axdiga cusub. Waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo magaalooyinkii ahaa Sodom iyo Gomorona wuxuu ka dhigay dambas, oo intuu afgembi ku xukumay ayuu masaal uga dhigay kuwii cibaadalaawayaal noqon lahaa. Waxaa halkan laynoogu sheegayaa in sharci darrada iyo qallooca dadka ee ka yimaada qalbiyada dadka horay dadka loogu ciqaabay, welibana haatan loo ciqaabi doono haddii ay jirto qowmiyad sidaas ah. Wixii ku dhacay Sodom iyo Gomorra ayaa waxay ku qoran yihiin kitaabka bilowgii cutubka 19-aad, waxaana Ilaah xukun uu ku soo dejiyey wakhtigii Sodom iyo Gomorra jirka dadka. Dadkii halkaasi degganaa waxay wada ahaayeen, marka laga reebo reerkii Nebi Luut, qaniisiin, oo waxaa qaniisnimada oggolaaday xukuumadihii ka talinayay Sodom iyo Gomorra. Waxay ahayd wax sharci ah in dadku ay sameeyaan wax waliba ee ay qalbiga kaga fakaraan, oo waxaa ka jirtay dimuqraadiyad isla sida dalal badani oo dunida ahiba ay sameeyaan maanta. Haddaba jirku waa wax qurun ah haddaan la maarayn, oo wuxuu dadka gelinayaa sharnimo ay tahay in Ilaah ciqaab uu kaga jawaabo. Waxaan markaasi aniga rumaysanahay in qaniisnimadu ay tahay wax dadka sharafta ka qaada, oo aan lagu arag wax qofka aadmiga ahi sharaftiisa iyo karaamadiisa dhisa. Laakiin maadaama ay ka fog yihiin Ilaah, waxaa soo yaraanaya damiirkoodii iyo weliba iscelintoodii ama adkaysigoodii. Rasuul Butros qudhiisa ayaa goobjoog u ahaa wixii ka socday boqortooyadii reer Rooma. Dhicitaankii boqortooyada reer Rooma ayaa waxaa sal u ahaa sakhraannimo iyo macsi. Maadada qusaysa damiir xumadii Rooma ka socotay wuxuu uga hadlay warqaddii reer Rooma cutubka 18-aad aayadda 20-aad. Haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno warqaddii labaad ee Rasuul Butros cutubka labaad, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha 7-8, waa baalka 413 ee axdiga cusub. Waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo wuxuu ka samata bixiyey Luut kii xaqa ahaa, oo aad loogu saxariiriyey sharcilaawayaashii dabeecaddoodii nijaasta ahayd, waayo ninkaas xaqa ahaa iyaguu dhex degganaa, oo waxaa naftiisii xaqa ahayd maalin ka maalin silciyey camalladooda sharciga ka geysta ahaa markii uu arkay uu maqlay. Wuxuu qorniinku leeyahay, oo wuxuu ka samata bixiyey Luut kii xaqa ahaa, oo loogu saxariiriyey sharcilaawayaashii dabeecaddoodii nijaasta ahayd. Haddaba waxaa lagu saxariiriyey inuu goobjoog ka ahaado xumaanta ay maalin waliba hortiisa ku samaynayaan. Markii aad eegto kacaankii hanti wadaagga ahaa ee Soomaalidu ay lahayd, ayaa waxaa la saxariirin jiray kuwa ka soo horjeeda mabdi'ii kacaanka. Haddaba waxaa Nebi Luud laga silciyey xagga nasadda, oo kuma faraxsaneen sharci darradii iyo zinidii ka dhex socotay irdaha magaalada Sodom iyo Gomorra. Ha yeeshee, markii qofku uu akhriyayo kitaabka bilowgii, ayaad moodaa in qudhiisuba uu ahaa nin laxa jecla badan, oo u nugul waxyaabaha nafsaddu ay jeclaysato. Waxaan garanaynaa in Luut qudhiisu uu doortay inuu dego Sodom iyo Gomorra oo ahaa dhul barwaaqo badan. Luut markii uu magaalada soo degay wuxuu ka mid noqday siyaasiyiinta magaalada oo waxa halkaasi ku lumay qaar ka mid ah qoyskiisa. Haddii aanan arki lahayn qidcadan Rasuul Butros, waxay ila noqon lahayd in Nabi Luud aanu badbaadin ama uusan ka mid ahayn mu'miniinta Ilaah. Weliba waxaa qorninka inoogu qoran qisadii gabdhihii Luud kadib markii iyaga iyo Luudba laga samato bixiyey burburkii magaalada Sodom iyo Gomorra. Markii haddaba la tago jannada ama sayidka kor lagula kulmo, ayaa waxaa la arki doonaa laba shay oo dadka ka yaabiya. Kow, waxaa jannada laga waayi doonaa dad ay la ahayd inay ahlulkheyr yihiin oo ay u xaqiiqsaneed inay jannada galayaan. Labo, cajaa'ibka labaadina waxa weeye in kuwa ay la ahayd inay jannada arkayn oo ay la ahayd weliba inayan ahlulkheyrba ahayn ay arki doonaan iyagoo jannada ku jira. Nebi Luudna wuxuu ka mid yahay qoonka dambe. Ilama ahan in Nebi Luud uu lahaa wax Ilaah uu la hor yimaado ama markhaati fur sheegayay inuu isagu ahaa nin Ilaah waxyaabo badan oo wanaagsan u sameeyey. Hase yeeshee isagu kuma uusan darsamin kuwii xumaanta samaynayay, oo welibana wuxuu u muuqday sida nin la saxariirin jiray. Waxaa lagu saxariiriyey cadaalad darro iyo in weliba aan isaga la maqlin xitaa haddii uu talo wanaagsan u soo jeediyo dadka. Wuxuu Rasuul Butros oo u markhaati furaya Nebi Luud uu leeyahay sida tan, oo wuxuu ka samato bixiyey Luud kii xaqa ahaa oo aad loogu saxariiriyey cibaadalaawayaashii dabeecaddoodii nijaasta ahayd. Inkastoo aanay jirin wax Nebi Luud uu sameeyey oo markhaati fur u ah, ayaa haddana Luud Ilaah uu ugu markhaati furay dadkaas hortooda sida hufan ee uu u noolaa. Ma ahayn nin sameeya shaqulladooda sharka ah, kamana qayb qaadan xaqdarradii lagu yaqaanay reer Sodom iyo Gomorra. Adiga qudhaada waxaad Ilaah ugu markhaati furi kartaa sida aad u nooshahay. Miyaad ka qayb qaadataa dembiyada tolka ay galayaan iyo xasuuqa? Mise Ilaah hortii waad ku quman tahay oo waad ka soo horjeedaa wax waliba ee deegaanadaada ka dhacaya? Haddaba waxaa qorninku uu leeyahay Luud waxa uu ahaa nin xaq ah, iyadoo ay ugu wacan tahay rumaysadkii uu Ilaah ku qabay. Laakiin noloshiisa marka la eego, wuxuu kala kulmay magaalada Sodom iyo Gomorra qaxar iyo dhib iyo rafaad. Waxaa magaalada ku saxariiriyey rag inkaar qabayaal ah oo aan jeclayn wanaagga iyo samaha, laakiin ku raaxaysta wax waliba ee Ilaah uu neceb yahay. Markii ay haddaba samaynayaan waxyaabaha Ilaah uu karho, ayay nafsadiisa saxariirinayaan. Waxaa markaasi Ilaah uu ku leeyahay Nebi Luud, isaga soo tag magaalada, iyaga waan burburinayaa, adigana waan ku badbaadinayaa. Waxaa isla markaasi halkaasi ka dhowaa Nebi Ibraahim. Nebi Ibraahim ma daleecaynin Nebi Luud, laakiin uu u soo duceynayay in Ilaah uu ka samato bixiyo halaaga magaalada ku soo socday. Waxaa haddaba jira dad jecel inay daleeceeyaan qof waliba. Waxay jecel yihiin inay waxyaabo xunxun ka sheegaan dadka kale, laakiin iyaga waxay isla yihiin sida niman quduusiin ah oo weliba hufan. Waxayna la tahay in dadka kale oo dhan aan laga helaynin nin Ilaah ugu adeegi kara sida ay iyagu ugu adeegaan. Hase yeeshee nimankaasi oo kale waxaa la doonayaa inay isweydiiyaan, miyaanu kuwa aanu daleecaynayno Ilaah u barinnaa? Hase yeeshee Nebi Ibraahim iyo Nebi Luud way isqabteen. Nebi Ibraahim ma jeclaysan inuu Nebi Luud kula dagaalamo dhulka wanaagsan. Wuxuu ku yidhi, halkee baad doonaysaa wiilkaygiiyow inaad degto? Nebi Luud wuxuu doortay dhulkii wanaagsanaa ee ku dhowaa Sodom iyo Gomorra, oo lagu tilmaamay inuu ahaa dhul barwaaqo badan oo lahaa naq iyo doog jilicsan oo xoolaha u wanaagsan. Markii Nebi Luud dhulkii wanaagsanaa uu doortay, ayaa Nebi Ibraahim uu isaga soo tegay oo wuxuu qaatay dhul aan xoolaha u wanaagsaneen oo aan welibana doog iyo naqba lahayn. Waxaa dhacday markaasi in dhibaato ay kala soo darasto Nebi Luud dhulkii uu doortay, oo ahaa dhul ay ku badnaayeen dad ciyaal suuq ah oo aan waxba ka xirmin. Waxaa dhulkaasi ku badnaa niman aan lagu soo hoyan oo weliba sharnimada caadaystay. Ilaahna go'aan buu ku gaaray inuu burburiyo Sodom iyo Gomorra. Nebi Ibraahimna lagama qarin, oo ilaah uu u sheegay inuu burburinayo magaalooyinka sodom iyo gomora. Ibraahimna markuu maqlay, ilaah buu u baryay kuwii xaq ahaa ee magaalada degganaa. Waxaa keliya ee magaalada laga helay nebi Luud oo isagu ahaa nin xaq ah oo magaalada degganaa, waxaana badbaaday. Sidaan wada garanayno, Luud iyo labadiisii gabdhood, xitaa xaaskiisii ma badbaadin, waayo waxay diiday inay maqasho warkii ilaah. Waxaa lagu yidhi Luud iyo qoyskiisii magaalada gadaal ha u fiirinina markii aad ka baxaysaan, laakiin iyadu gadaal bay u eegtay, markaasay noqotay iyadii oo dhan sida tiir cusba ah. Haddaba markii qofka loo sheego eray ilaah ka yimid ee uu qaato, la dooni maayo dhegaystayaal in wixii laga soo waday uu dib u eego, haddii kale way u dhammaanaysaa qofkaasi. Runtii lagu sheegay iyo wixii lagaa soo waday iswaafaqi maayaan, markaa noloshaada dambe ayaa ka sii xumaanaysa noloshaadii hore. Haweenaydii nebi Luud uu qabay magaalada ayay ka samri weysay, oo waxay ku lahayd dad badan oo ay jeceshahay. Bilxaqiiqa waxay ahayd haweenay magac ku leh magaalooyinka Sodom iyo Gomora. Waxay hormood u ahayd ururada haweenka magaalada, waxaana suuragal ah inay bayacmushtar xoog leh ku haysatay magaalada. Way rumaysan kari weysay in magaalada Sodom la burburinayo. Waxaa suuragal ah inay dood ka dhex socotay iyada iyo nebi Luud oo ay lahayd, war maxaannu magaalada uga baxaynaa? Isaguna wuxuu ku lahaa, magaalada waa la burburinayaa, oo raggii martida ii ahaa waxay ahaayeen malagyadii Rabbiga. Asbaabta kale ee ay magaalada gadaal ugu soo eegtay waxay ahayd inaanay ilaah rumaysneen, balse ilaah magaalada wuu baabi'iyey si ay cashir innaga nool maanta inoogu noqoto. Oo in nebi Luud la badbaadiyo waxay masaal u tahay sida kiniisadda Masiixa dunida looga qaadi doono. Waxaa kiniisadda ay dhulka ka tegaysaa intaan wakhtiga dhibka badanu bilaaban, oo aan la gaarin wakhtigii ilaah dunida uu xukumayo, waayo ilaah u oggolaan maayo mu'miniintiisa inay soo gaaraan wakhtiga dunida lala xisaabtami doono, waxaana loo samato bixin doonaa, isla sidii nebi Luud looga samato bixiyey burburkii iyo halaagii Sodom iyo Gomora. Waana tusaale wanaagsan oo inoo tilmaamaya sida kiniisaddu ay uga gudbi doonto dhulka. Waxaana iyaga xaq looga dhigi doonaa waa masiixiyiinta ee rumaysadka ay ku qabaan Ciise Masiix, laakiin nebi Luud waxaa xaq looga dhigay rumaysadkiisa. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska warqaddan labaad ee Rasuul Butros, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad ee cutubkan labaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: Rabbigu waa yaqaan sida kuwa cibaadada leh jarribaadda looga samato bixiyo, iyo sida kuwa aan xaqa ahayn loo hayo iyagoo ciqaaban ilaa maalinta xisaabta. Haddaba kuwa ay la tahay in kiniisaddu ay gaarayso wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo, ayaan u sheegayaa in ilaah uu garanayo sida kuwiisa dhibka looga samato bixiyo. Waxaa laga yaabaa in adigu aadan garanaynin sida dhibaatooyinka soo socda looga samato baxo, balse ilaah uu garanayaa sida kuwiisa looga samato bixiyo dhibka, wuxuuna kaloo garanayaa sida loo kala saaro kuwa sharka leh iyo kuwa cibaadada leh, wuxuuna kala siinayaa hadiyadooda kala duwan, waayo waxaa qorniinku uu leeyahay nin waliba waxaa loogu abaalguday sida shuquladiisu ay yihiin. Markaa hadalladii ilaah weli waxay gaarayaan insaanka, oo maalin maalmaha ka mid ah ayuu kala saarayaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn. Waa maalinta cibaada laawayaasha loo xukumi doono dembiyadooda loo hayay ilaa wakhti dheer. Waana markaa ay ka hormuuqan doonaan carshiga weyn ee cad oo xisaab loo soo horfarisan doono Rabbiga. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka labaad ee warqaddan labaad ee Rasuul Butros, waxaanan iminka idin akhriyaynaa haddaba isla warqaddan labaad ee Rasuul Butros cutubka tobanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: khusuusan kuwa jirka raaca iyagoo damaca nijaasta ah ku socda oo sayidnimada quursada, iyagu waa indho adag yihiin oo waa macangeg, kamana cabsadaan inay kuwa darajada leh caayaan. Waxaa rasuulku iminka uu leeyahay kuwa jirka raaca iyagoo damaca nijaasta ah ku socda, waxaa Rasuul Butros iminka uu u hadlayaa si qaraar ama kulul, oo wuxuu leeyahay khusuusan kuwa jirka raaca kuwa ciqaabta loo hayo waa kuwa jirka raaca ama jecel inay wax badan nafsada u raaxeeyaan oo raaxada nafsadooda u halliga dad badan. Waxay ka fakaraan jirkooda ama sidii ay nafsadooda ugu raaxayn lahaayeen ama u daryeeli lahaayeen. Waa kuwa aan garanaynin xushmadda dadka ka waaweyn oo aan ciseynin ragga aqoonta leh ee ka tirsan qowmiyaddooda. Waa niman madax adag oo cid ay darajo u hayaan ma leh, haddiiba ay arkaan inay ka soo horjeedaan hunguriweyninkooda. Haddaan intaasi ku soo ekayno casharkeennii caawa, ayaan ku calolfiyoobahay in saaxiibayaal, casharrada aan idiin sii dayno aad wax badan ka baranaysaan.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga Soomaali bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.